Et vite qu'on me prenne. Diouvinut en vite qu'on prenne pirogue et varve ar gwenan goudé béan flemet. Setu deux den dro ar bern en prévan et en liorzou hagen o jouez ar gwenan an en prévan du a melen blevek ar abat fazi an gant ar gwespet a zo du a melen ie met melen ar gede ar gwenan an eus blau e bet war o c'harf. No deus ket ar memeus enzalc'h kenebet ar gwespet a helbe an tagus gant an dut dreist ole fin an nao ar gwenan n'in ket tagus neo hag an ol ane n'in ket gwez da flemman zo ken. Tri doare gwenan en zo ar ou an ez da gentan a zo gwez da flemman meur a vech men ne raioze nemet evit tagan an prevanet deut barz a rusken pe rouan ez edal e ne bour ez et, ma karist. An tad ou gwenan ne helan ket flemman n'in ket gwez da nober o fal ne meto a vo o fal ne metan pa laon maod a vo froezu saod ar gwenan ar rouanez a mervel vo andro. Ar gwenan a hello flemman a honom e a laborerezet. A he a zo o vlenia oa o neta da ruisken o ror war dro a larvenu o ha veli a ruisken a gal nin ket tagus neu met flemma a rin evit gwarez ya ruisken a gorwarezet. Hagen ur ober e varvin a perakta. Blam d'estum o fistig e. Krogou bien tout zo outan liomet gant ar zar binim a pa flem un an prevan al ar wenanen ne ke sur e varvo blam daze. Gal ar aio mon kuit gant e fistig stag e douti c'hoaz pegur eo kalet krochen pe exo skeleden an an prevanet. Met pa flem ar vroneget ni en o zoez e klozo ar c'horen tro dro d'ar pistig diustu. A blam da stum ar pistik gant e gro goubin ne c'hallo ket a chapout kuit ar wenanen ep loskel ar pistik ar zarbinim hag loden deus e abdomen war idler. Ne war vo ket diustu met ne c'hallo ket treuz vevan, si oaz dei. Hag ar gwespet nehe, perag e c'hellon flemma ar c'hannom meur avech ouspen da drubulio ar c'hannom pa mom o piknik an tranquilik. Ur pistik lintr o deus an an prevan en ma, ne jom ke stanket e krochen ar vroneget, hag e c'hell ar wespeden mont da flemant tudal goude be an taget ar c'hannor.